Kuuntelet Toivon puheita.
Kun tätä yli 60-vuotiaan elämää elää, oman elämän asiat, läheisten asiat panevat miettimään, niin ne ovat vieneet ajatukseni viime aikoina suruun. Mitä suru on? Mitä sureen? Ymmärränkö, mistä on kysymys surussa? No pinnallisesti voimme lähteä liikkeelle jostakin muistin heikkenemisestä. Dementiavitsejä oikeastaan ei enää tämän ikäisenä saisi kertoa, jotka voivat loukkaantuakin niistä, koska ne mahdollisuudet lähenevät, että muisti todella heikkenee. Todellisuudessa on vakavistakin asioista kysymys. Vanhenemisessa, kun kroppa alkaa rapistua ja monet asiat muuttuvat elämässä. Silloin tietenkin, varsinkin kun on kysymys vakavammista menetyksistä, luopumisista, sairastumisesta, läheisen kuolemasta tai jostakin tällaisista asioista, niin tarvitsemme todella hyvää tukea, hyvää lohdutusta, lähimmäisiä ja Jumalan apua. Ja tietenkin perustana ja lähtökohtana tälle surun elämän muutosten, kipeittenkin asioiden kohtaamiselle on se, että meidän Herramme on luvannut olla mukana kaikessa. Psalmi 23 on monille meille tuttu. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Ja vaikka vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa. Monet muut psalmit kertovat siitä, niin kuin koko Raamattu, että Jumala on todella meidän kanssamme, myöskin ahdistuksissa ja vaikeissa asioissa. Valitusvirsien mies, valitusvirret luku 3, koki suorastaan kauhu tulvi pääni yli. Minä ajattelin, loppu on tullut. Herra, kuopan syvyydestä minä huudan sinun nimeäsi. Kuule ääneni, älä sulje korviasi, kun anon apua ja pelastusta. Sitten tulee lupaus. Sinä tulet luokseni, kun huudan sinua ja sanot, älä pelkää. Herra, sinä ajat minun asiaani, sinä lunastat minut. Heti tähän alkuun tahdon rohkaista sinua, joka kamppailet, käyt ehkä läpi oman elämäsi kipeitä asioita ja surunkin tunteita, että lue, kuuntele Jumalan sanaa, hyviä hengellisiä lauluja ja virsiä, joiden kautta saat vahvistusta siitä, että nämä eivät ole asioita ja elämäsi tilanne sellainen, joka olisi lipsahtanut Jumalan käsistä. Meidän vapahtajamme itse oli täynnä syvää myötäkärsimistä, suurta rakkautta, kun hän kohtasi surun keskellä eläviä lähimmäisiä. Tässä tapauksessa luen nyt Johanneksen luvusta 11. Jeesuksen hyvät ystävät, sisarukset olivat täynnä surua, kun Lasarus oli kuollut. Tässä kerrotaan, että kun Jeesus sitten tuli lähemmäksi heidän kotiaan, ehdittyään sinne, missä Jeesus oli, ja nähtyään hänet, Maria vaipui hänen jalkoihinsa ja sanoi, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Kun Jeesus näki itkevän Marian ja hänen kanssaan tulleet juutalaiset, jotka hekin itkivät, syvä liikutus valtasi hänet ja hän kysyi, missä hänen hautansa on? Herra, tule katsomaan, he vastasivat. Jeesus itki. Juutalaiset sanoivat, katsokaa, kuinka rakas Lasarus hänelle oli. Jeesus itki, Jeesus oli täynnä rakkautta ja hän on sitä tänäkin päivänä. Ja hän antaa sitä rakkautta, sitä lohdutusta meille elämämme pienempien tai isompien ongelmien ja vaikeiden asioiden keskellä nimenomaan lähimmäisten kautta, toinen toisemme kautta. Ja siksi luen tähän vielä kolmanneksi Raamatun kohdaksi toisen korintolaiskirjeen alusta, jossa puhutaan nimenomaan lohdutuksesta, johon palaan vähän myöhemmin tuossa vielä tarkemmin. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, armahtava Isä ja runsaan lohdutuksen Jumala. Hän rohkaisee meitä kaikissa ahdingoissamme, niin että me häneltä saamamme lohdutuksen voimalla jaksamme lohduttaa muita ahdingossa olevia. Jos me olemme ahdingossa, se koituu teille lohdutukseksi ja pelastukseksi. Jos saamme lohdutusta, myös te rohkaistutte kestämään samoja kärsimyksiä, joita me saamme kokea. Jumala on luonut meidät elämään toistemme yhteydessä, tarvitsemaan toisiamme ja auttamaan toisiamme. Ja niin me voimme myöskin ottaa vastaan toisiltamme ja välittää toinen toisillemme Jumalan antamaa tukea ja ihan sitä inhimillistä lohdutusta itsemme oman läsnäolomme, sanojemme, kosketuksen ja kaiken hyvän kautta. Kun ajatellaan tätä surua, elämän luopumisia, niin minulla on muutama tällainen armon imperatiivi mielessäni. Ei siis varsinainen käsky että koita olla sellainen ja koita olla tällainen ja tee niin ja näin, koska käskyt eivät syvimmältään auta meitä todellisissa heikkouden tai tuskan tai surun keskellä. Mutta puhun armon imperatiiveista, joissa on lupaus ja toivo mukana. Ja ensimmäinen tällainen voisi olla, tunnista asiat, joita sureet. Anna surun tulla. Aina silloin tällöin siteraan runoja, ja nyt siteraan Erkki Lemisen runoa, joka oikeastaan sanoittaa tämän ensimmäisen armon imperatiivin omilla sanoillansa. Anna surun tulla, kun on surun aika. Suru hiljentää, suru syventää. Anna itkun tulla, kun se haluaa. Anna kaipuun tulla, kun on sillä aika. Kaipaus kolkuttaa, sisin vavahtaa. Anna armon tulla, isä rakastaa. Mitä tämä ensimmäinen asia voisi olla konkreettisiksi askeliksi tai teoiksi tai sanoiksi muutettuna? Sitä, että on hyvä meidän opetella tiedostamaan, kuuntelemaan, tiedostamaan ja sanoittamaan, mitä sureen. Joskus voi olla niin, että me emme tunnista, että se tunne, joka ahdistaa ja vie meitä vähän alamaihin ja ymmällemme, niin onkin surua. Siksi on tärkeää vaikkapa kirjoittaa tai puhua jollekin luotettavalle hyvälle ystävälle, että tämä asia minua painaa, tämä surettaa. Kun kuuntelee musiikkia joskus musiikin kautta tai niin kuin äsken sanoin, Raamatun sanojen vaikkapa jonkun psalmin kautta, saa kiinni siitä surusta. Surun tiedostaminen ja se, että hyväksyy ikään kuin ottaa vastaan, että minulla on nyt tällaista surua, niin se on hyvin paljon sidoksissa totuuden kanssa. Ja sen vastakohta taas on se, että me pakenemme ja vähättelemme. Koitamme reipastella sanoa, että kyllä se siitä menee ja ei tässä nyt kannata jäädä tulemaan makaamaan ja koitetaan olla pirteitä. Kun ei ole pirteyden ja tällaisen reipastelemisen aika, vaan onkin sen aika, että niin kuin Jeesus sanoo, totuus tekee teidät vapaiksi. Että katsoo silmiin sitä, että minulla on tällainen asia, jota en ehkä ole lähtenyt vielä riittävästi kohtaamaan ja käsittelemään. Vaikkapa, että et enää tai et koskaan voi saada lapsia, vaikka olisit toivonut niitä. Elämäntilanteet ja aika on mennyt sen ohi. Tai olet kaivannut puolisoa, sinulle ei ole sitä suotu, vaikka olet sitä paljon rukoillut. Ehkä olet joutunut muuttamaan, menettänyt rakkaan kodin. Ehkä käyt sitä läpi juuri, kodin purkamista, kaikkea siihen liittyvää. Työttömyys on voinut kohdata sinua. Olet unelmoinut asiaa, kerran teet elämässä sitä tai tätä. Ja se on nyt ohitse, koet, että nyt sitä ei voi enää tapahtua. Olisit voinut elää toisenlaisen elämän, mutta siellä lapsuuden kodissa, nuoruudessa, nuoressa aikuisuudessa on tapahtunut sellaisia asioita, jotka ovat ikään kuin nitistäneet ja purkittaneet sinut hyvin kapeaan elämän piiriin. Ja siellä sisimmässä ei ole päässyt se syvempi ja avarampi ja jotenkin toisenlainen elämä, joka on ollut siellä kuitenkin niin kuin odottamassa. Se on jäänyt elämättä. Nämä ovat surun asioita. Tietenkin avioero, vakava sairaus, läheisen kuolema ovat asioita, niitä isoja asioita, suurimpia asioita. Vaikka suru on pohjimmiltaan hyvin tuskallinen, sanoisiko jopa hirveä tunne, hirveä asia, se syy, miksi me joudumme suremaan, niin se tunteena kuitenkin pohjimmiltaan on myönteinen ja hyvä tunne. Jumala antaa surun meille. Jumala on luonut meille tunteita. Ja jos saamme aikaa ja saamme tukea ja saamme armoa käydä niitä tunteita aidosti ja rehellisesti läpi, niin me saamme kokea, että Jumala vie meitä uuteen, surun kautta uuteen. Siksi eräs surun vihollinen ja vastakohta minun mielestäni on hyvin samantapainen tunne kuin suru. Se on itsesääli, joka kuitenkaan ei ole sama asia. Itsesääli ei ole rakentava ja hyvään vievä tunne, vaan se on kuin suon silmäke, joka spiraalinomaisesti vie yhä enemmän sinne syvyyksiin ja jättää sinne. Siksi on hyvä muistaa saarnaajan kirjaa, kaikilla on aikansa. Aika on syntyä, aika on kuolla. Aika on heitellä kiviä, aika kerätä kiveet, aika on repiä rikkiä, aika korjata ja kaikkea, mitä sieltä 3. luvusta löytyy. Anna aikaa, anna tilaa kaikille niille aidoille tunteille, mitä sinulla on. Ja etsi apua silloin, kun tarvitset, että voit sitten saada tukea ja ymmärrystä. Löytää ikään kuin langanpäitä, narunpäitä siitä vyyhdestä, joka usein on epämääräinen tunnemöykky. Ja kun näin saat toimia, niin tähän sisäkkäisenä toinen armon imperatiivi. Ensimmäinen oli siis, että tunnista asiat, joita sureet. Anna surun tulla. Sitten anna niiden mennä, päästä irti. Niitäkin asioita käy läpi ja pyydä Jumalalta armoa ja voimaa, rehellisyyttä, että voit päästä eteenpäin, että et jää siihen suruun vain kieppumaan ja kieppumaan. No, se on tietenkin helpommin sanottu kuin tehty. Emme me omiin voimin useinkaan pysty päästämään irti. Suru on kuin purukummi, joka tarttuu, tai kuin katolla oleva harakka tervatulla katolla, että kun saa pyrstön irti, niin nokka tarttuu, ja kun saa nokan irti, niin pyrstö tarttuu. Ja tähän liittyy myöskin yhtenä tähän toiseen armon imperatiiviin, anna niiden mennä, päästä irti, sellainen asia kuin syyllisyys. Itsellä on 30-vuotiaita lapsia, 3 kappaletta ja sitten on lapsenlapsia. Ja jo lasten ollessa murrosiässä varsinkin ja sen jälkeen olen isänä, kasvattajana toki käynyt läpi monella tavalla kasvattajan isän syyllisyyttä. Monissa muissakin ihmissuhteissa toki sitä käyn läpi, myöskin avioliitossa, että en ole osannut, en ole tahtonut, en ole ymmärtänyt olla läsnä, tehdä niin ja näin, olen tehnyt väärin, olen laiminlyönyt. Ja kun puhutaan syyllisyydestä, me kaikki käymme niitä läpi monella tavalla, niin silloin on tärkeää, että me hyväksymme ja ymmärrämme, mitä on terve syyllisyys. Se on sitä, että tiedostan ja ymmärrän lähimmäiseni ja Jumalan edessä laiminlyöntini, väärät tekoni, väärät asenteeni. Ja mikä on siihen lääke? Siihen ei ole lääke se, että vatkaan vuodesta toiseen samoja asioita uudelleen ja uudelleen. Vaan lääke on se, että selvitän ne asiat. Tunnustan syyn ja syyllisyyden. Ja jos pitää sovitella ihmisten kanssa, sopia ja puhua, pyytää anteeksi, niin teen sen. Ja omistan anteeksiantamuksen. Uskon sen, minkä Raamattu sanoo, mikä on täällä mun kihlasormuksessa ollut 40 vuotta. Meidänkin yhteisen elämän semmoinen yksi perusta. 1 Johanneksen kirje 1:7. Jos me valkeudessa vaellamme niin kuin Jumala on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan veri puhdistaa meidät kaikista synnistä. Ja saamme uskoa sen ja palata uskossa luottaen vastoin tunteitakin yhä uudelleen siihen, että ne on heitetty sinne Jumalan armon mereen ne kaikki syyllisyyden syyt ja synnit ja väärät teot ja laiminlyönnit. Ja että ne on todella annettu anteeksi. Tähän tulee nimittäin väärä, epäterve ja epämääräinen syyllisyys sitten hyvin äkkiä kuvaan, jota sielujemme vihollinen syyttäjä satanaa, hebrea, joka tarkoittaa syyttäjä, sitten käyttää hyväksi niin, että yhä uudelleen niin kuin jauhaa ja nostaa niitä asioita, kuinka sä oot huono ihminen ja ei tommosen ihmisen kannata edes turvata Jumalaan, eikä varsinkaan kellekään sanoa, että uskoo Jeesukseen, että ja onhan se häpeäkin, kun olet noin surkea. Ja niin se vie siihen epämääräiseen syyllisyyteen, joka on todella semmoinen suon silmäkin myöskin, niin kuin itse säälikin. Ja siihen lääke taas ei ole se, että me yhä uudelleen tunnustetaan Jumalalle syntejä, jotka olemme jo saaneet anteeksi, vaan on se, että me omistamme kokonaisvaltaisesti, että Jumalan armosta saan olla se, mikä olen. Ja Jumala on puhdistanut minun menneisyyteni ja minun ei tarvitse jäädä niihin kiinni. Ja saamme Jeesuksen nimessä ihan tietoisesti ja lapsenomaisesti käskeä saatanaa väistymään. Ja Jeesuksen veren muuriin ympäröidä itsemme niin, että sielujen vihollisella syyttäjällä ei ole oikeutta tulla meidän sielujamme jatkuvasti kourimaan ja tonkimaan ja viemään meitä semmoiseen hedelmättömään itsesääliin ja epäterveeseen syyllisyyteen. Tästä muun muassa on kysymys siinä toisessa armon imperatiivissa, kun surustakin puhutaan, että päästämme irti. Ja kun me käymme niitä asioita läpi, kaiken sen tuen avulla, mitä myöskin hyvien lähimmäisten, vaikkapa sielunhoitajan avulla saamme, tai jossakin hyvässä vertaisryhmässä, luottavaisessa ryhmässä voimme käydä niitä läpi. Kun me niitä käymme läpi, niin saamme myöskin sitten omistaa Jumalan avulla sitä vapautusta, että mun ei tarvitse jäädä näihin asioihin. Tähän irtipäästämiseen ja tietyllä tavalla surun läpikäymiseen askel askeleita eteenpäin on Jumala antanut meille myöskin ihan käytännöllisiä asioita. Silloin kun puhutaan vaikkapa nimenomaan lähimmäisen läheisen kuolemasta, kuinka hautajaiset ovat hengellinen, sosiaalinen ja psyykkinen tapahtuma. Ja mitä tarkoitan tällä? Tarkoitan sitä, että me saadaan tietoisesti jättää tämä Jumalan käsiin, tämä lähimmäinen hänen elämänsä ja hänen iankaikkisuutensa. Ja voimme tietynlaisen riitin, jos käytetään tästä sanaa riitti, eli tämmöinen kristillinen perinne, toimenpide, jonka kautta saamme ihan konkreettisesti mennä eteenpäin. Nyt se on haudattu, nyt on arkku tai uurna laskettu sinne hautaan. Ja näin alkaa seuraava vaihe. Muitakin riittejä voi olla, niin kuin tiedän, että joku on vaikkapa polttanut käsikirjoituksen, joka 3 kertaa on tullut takaisin joltakin kustantajalta, ja se on suuri pettymys ja se on surun aihe. No nyt hän kokee, että tämä on nyt takana tämä juttu, mä en enää tähän palaa, ja hän polttaa sen, ja nyt se sitten on siellä. Tai joku avioeron kokenut, hylkäämisen kokenut ihminen heittelee takkaan repiä ja heittelee kaikki vanhat kirjeet ja sillä tavalla menee eteenpäin. Ne ovat tämmöisiä pieniäkin asioita, mutta kuitenkin konkreettisia asioita, mitä voimme tehdä. Hyvä ystäväni kertoi ihan julkisesti sen, että kun isä oli jo kuollut ja hän oli kokenut väärinkohtelua lapsesta saakka ja hänellä oli paljon vihaa isää kohtaan. Kun hän sitten sai löytää Jeesuksen keski-ikäisenä miehenä, niin hän monta vuotta kävi sitä isäsuhdetta läpi Jumalan ja sielunhoitajan avulla ja tuli siihen pisteeseen, että hän meni sitten isän haudalle. Hän ei toki puhunut vainajahenkien kanssa, mutta hän ikään kuin puhui isälle ja antoi isälle anteeksi. Se oli yksi riitti, yksi tapa mennä eteenpäin surun ja vihan kautta. Se oli hänellä yksi ratkaiseva askel, tässäkin voisimme käyttää sana riitti, jossa hän vihan tiedostamisen ja tunnustamisen kautta, anteeksiantamuksen kautta pääsi suruun ja suruun läpi sitten eteenpäin uuteen. Siihen liittyy se, että hän oli saanut ymmärrystä myöskin isän lapsuutta ja elämän olosuhteita kohtaan ja ymmärsi, että isällä ei ollut niin paljon eväitä paremmin onnistua isänä. Tällä tavalla suru oli mukana ja kaikki muut tunteet ovat usein mukana näissä, kun me käydään näitä luopumisia, elämänmuutoksia. Mutta tietenkin silloin, kun on hyvin syvästä lähimmäisen menettämisestä kysymys, niin eihän se suru poistu koskaan. Niin kuin monet lähimmäiseni ovat minulle kertoneet, joilla on hyvin traagisiakin oman lapsen kuolemaa ollut takana. Mutta eräskin ihminen sanoi, että se suru on muuttunut hiljalleen toisenlaiseksi ja se on muuttunut kaipaukseksi. Ja silloin tullaan tähän kolmanteen armon imperatiiviin. Näin tulee tilaa myöskin lohdutukselle. Ota sitä vastaan, kun saa käydä läpi suruaan. Itse en mielelläni käytä sanaa tehdä surutyötä, koska siitä tulee sellainen suorittamismaku, vaan enemmänkin sitä, että suru tekee työtään meissä. Ja kun äsken ehkä kuuntelit tarkkaan niitä Raamatun kohtia, joita luin, niin luenpa uudelleen tuossa 2. Korinttolaiskirjeen 1. luvusta, kuinka Jumala on lohdutuksen Jumala, ja hän lohduttaa meitä kaikissa ahdingoissa. Ja sitten me jaksamme lohduttaa muita ahdingossa olevia. Siinä on sellainen ketjureaktioajatus. Ja kun puhutaan lohdutuksesta, niin on hyvä kerrata sellainen asia, että sana lohduttaa kreikan kielessä, alkukielessä, Uudessa testamentissa on sana parakaleo, joka voidaan suomentaa myös sanoilla kutsua luokseen, puhutella leppeästi, suostutella rohkaista, valaa rohkeutta. Ja äsken mainitun Raamatun kohdan lisäksi se esiintyy muun muassa siinä tuhlaajapoika-kertomuksessa, jossa isä tuli ulos vanhemman veljen luokse ja puhui hänelle leppeästi tai suostutteli häntä tulemaan sisään. Siellä on sama sana, joka voidaan kääntää siis myöskin sanalla lohduttaa. Tai autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen, on vuorisaarnan alussa. Ja Paavali myöskin 1. Tessalonikalaiskirjeen 3. luvussa käyttää 2 kertaa sanaa, joka on käännetty sitten sanalla rohkaista tai valaa rohkeutta. Ja näin näiden Tessalonikan kristittyjen elämäntilanne ja se, että Timoteus kertoi niistä ja toi hyviä uutisia Paavalille, niin olivat hänelle suureksi lohdutukseksi, kun hän oli huolissaan heistä. Eli lohdutus ei olekaan mitä tahansa fraseologiaa tai toivottelua, vaan se on todella vahvaa tavaraa. Se on hyvin hoitavaa ja se on syvimmältään Jumalan olemuksesta ja rakkaudesta nousevaa läsnäoloa. Ja siksi Pyhän Hengen ja Jeesuksen eräs nimi Raamatussa onkin parakleettos. Jeesus on ensimmäinen parakleettos ja se on käännetty siellä 1. Johanneksen kirjeen 2. luvussa sanalla puolustaja. Hän on puolustaja isän luona ja Pyhä Henki on tämä toinen puolustaja. Eli lohduttaja, puolustaja, joka itse on käynyt läpi nämä kaikki elämän tuskat ja suorastaan yksinäisyyden ja kuoleman, joka on se kaiken ikään kuin takaseinä ja peili, jonka edessä me tämän elämän hauraudun joudumme kokemaan. Jeesus on sen kaiken käynyt läpi syvällä tavalla, hengellisesti, psyykkisesti, fyysisesti, sosiaalisesti. Ja ylösnousemuksella on voittanut kuoleman. Ja siksi hän on se syvin ja ainoa ja paras lohduttaja. Mutta voimme sanoa, että Jeesus ei yksin riitä, vaan me tarvitsemme nahkajeesuksia. Tätä sanaa usein käytän. Jumala on luonut meidät toisiamme varten, yhteyteen keskenämme. Ja siksi jopa Jeesus tarvitsi hyviä ystäviä Getsemanessa, tai kun hän oli valmistautumassa siihen kärsimysviikkoonsa, niin hän oli Martan ja Marian ja kuolleesta herättämänsä Lasaruksen kodissa ja sai siellä heidän läsnäoloaan. Mekin tarvitsemme Paavalin kanssa ja muiden Raamatun henkilöiden kanssa tätä lohdutusta. Ja kun me saamme tätä lohdutusta ammentaa itsellemme, ei uskotellen tai positiivisella ajattelulla, vaan ihan ottaen vastaan, niin seuraava armon imperatiivi onkin se, että tulee tilaa lohdutuksen rinnalle kiitokselle. Että alkaisimme ja alamme nähdä sitä hyvää, mitä meillä on, vaikka olemme paljon menettäneet ja elämässä joudumme lopuksi menettämään kaiken ajallisesti täällä, kun kuolema tulee. Eräs henkilö oli menettänyt kätensä ja toinen surkutteli sitä, että voi surkea, kun sulla on huonosti asiat. Ja tämä toinen sanoi, että minä en halua surkutella, vaan minä haluan ajatella, mitä voin tehdä vielä tällä yhdellä kädellä ja kaikella muulla hyvällä, mitä Jumala on minulle antanut. Siksi on tärkeää, kun luemme Raamattua, niin löytää sieltä Raamatusta kuitenkin Jumala, mutta Jumala. Sellainen näkökulma, joka menee läpi Raamatun, että vaikka elämä on vaikeaa, ja se todella on sitä, ja vaikka joudumme kokemaan monia pieniä ja suuria menetyksiä, ja olemme täällä kuoleman varjon laaksossa, ja kerron meiltä kaikki viedään täällä, niin kuitenkin Jumala on meidän kanssamme. Luenpa yhden kohdan tähän. Psalmissa 73 oli mies, joka kadehti toisia niin suuresti, että sydän oli katkera, sieluun pisti, olin mieletön ja ymmärrystä vailla, olin kuin järjetön eläin sinun edessäsi, hän tunnustaa. Kuitenkin minä saan aina olla luonasi. Sinä pidät kädestäni kiinni. Hän löysi tämän kuitenkin Jumala. Sinä johdatat minua tahtosi mukaan ja viimein sinä nostat minut kunniaan. Taivassa minulla on sinut, sinä olet ainoa turvani maan päällä. Vaikka ruumiini ja sieluni nääntyy, Jumala on kallioni, minun osani iankaikkisesti. Hyvä ystävä, kun sinä ja minä, kun me saamme tällaisina syntisinä tarvitsevina heikkoina ihmisinä turvata Jeesukseen Kristukseen, ei ainoastaan tämän elämän auttajana, ikään kuin juoksupoika Jeesuksena, aina silloin tällöin apua pyytäen saaden, vaan koko elämämme perustana, vapahtajana ja pelastajana. Niin silloin hän on sekä ajallisesti että iankaikkisesti meidän elämämme perusta. Ja silloin me saamme tätä kautta vapautuneemman ja terveemmän näkökulman elämän menetyksiin, elämän rajallisuuteen, sen haurauteen ja kuolemaan. Ja opettelemme ymmärtämään sitä, että vaikka kaikkeen emme saa vastauksia, niin uskossa luottamaan, että Jumala pitää meidän elämästämme huolta. Viidentenä asiana, viidentenä armon imperatiivina tähän loppuun ihan lyhyesti sitten se, että kun surun kautta ja surua läpikäyden menemme eteenpäin, löydämme kiitoksen näkökulman, niin vielä seuraavaksi ole läsnä elämässäsi nyt. Vain sinä voit elää sinun elämääsi ja vain sinä voit elää nyt tällä hetkellä. Ei sitku ja mutku, ei sitten kun tapahtuu sitä ja tätä ja tulee se ja se muutos, pääsen eläkkeelle tai tapahtuu parempi ja saan palkankorotuksen tai se ja se ihminen hyväksyy minut, niin sitten elämä alkaa. Vaan että nyt voit elää ja Jumala tahtoo, että elät ja että minä elän tätä omaa elämääni. Pyhä henki on tällainen ikuinen nyt henki. Ja kun pyhä henki saa meitä johdattaa, niin hän saa tehdä ja hän osaa tehdä meidän elämästämme yhä täydempää. Tavallinen elämä on hohdokasta ja tavallisena ihmisenä me saamme elää täyttä elämää Jeesuksen Kristuksen johdatuksessa. Ja koskaan ei ole liian myöhäistä unelmoida lisää ja uusia asioita. Mooseskin sai Jumalalta varsinaisen tehtävän ollessaan jo 80-vuotias ja hän lähti viemään sitten tätä Jumalan valittua kansaa kohti sitä luottua maata. Että loppuun saakka saamme myöskin olla avoimia uudelle Jumalan antamille uusille asioille, haasteille ja tehtäville. Jeesus Kristus siunatkoon meitä tässä surun läpi ja elämän kipujen ja vaivojen keskellä kulkemisessa hän on luvannut olla meidän kanssamme valoisena päivänä tai harmaana tai pimeänä päivänä.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.